Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшрияты бастырып чыгарган аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер без сезне атаклы язучыбыз Ибраһим Сәләховның документаль нигездә язылган Кылыйма хикәяләренең нәүбәттәге өлешен тыңларга чакырабыз. Анда автор үз башыннан үткән җәбер-зулымнар, михнәтләр, замандашлары, дәһшәтле елларны һәм юлларны бергә кичергән бичара адәм балаларының ачы язмышы аша Сталин лагерьләре тәмугына көчләп ябылган миллионлаган совет кешесенең уртак фаҗигасын тасвирлый. Ул заманның канлы күләгәсе тагын да кузгалмасын өчен кешеләрне битарафлыктан айнырга, уяу булырга чакыра. Әсәрне сез Ирек Хафиз укуында иштерсез.
Тык-тык. Тык-тык. Вагон бер туктаусыз тыкылды. Шайкала, буферлар сугылып зыңлап китә. Поезд Себер урманнары, Себер сопкалар аша күн батышка ашыга. Инде мөгаен түн уртасы. Вагон уртасындагы буржуйка каршында карта суккан бер төркем фыртлар да югары сәкегә менеп калайланып уралганнар. Буржуйка инде сүнгән. Мариинскийга минем кебек лагерден азат ителгән байтак тоткын җыелган икән. Күбесе уголовниклар. Барыбызны бергә җыеп, җимерле беткән бер товар вагонына тутырдылар да Аллага тапшырдылар. Лагерда вакытта ни булыр? Азат итәрләрме? Юкмы дип тәшвишләнеп 3-4 көн йоклый алмаган идем. Инде вагонга эләксәм, аю йоксы белән йоклармын дип уйлаган идем. Менә хәзер мин вагон эчендә. Күзләргә йокы гына кунмый. Күңел ашыга. Ул инде әллә кайчан Күкчәтауда. Кем каршы алыр икән? Билгеле инде әти. Уги булса да әни, сеңлем Разия. Эй куанырлар! Ул арада тирә күрше дусы иш килеп җитәр. Иптәшләр күп иде дә күбен. Сугыштан кемнәр генә исән сау кайта алды икән. Бардыр, бардыр әле бергә ат-ат уйнап үскән малайлар. Эх, сагындым үзләрен. Тик менә өс-баш бик хөрти. Җитмәсә, бит сырып алган. Әле монда вагонда, суыкта да я бер, я икенче җирне тешләп, кышыттырып теңкәгә тияләр. Кахар төшкерләре. Эй, онытада язганмын, әти, хәзер без сафаларда торабыз. Аңа үй салып бергә сөйләштем. Кайтсаң, туп торышуларга төш дигән иде бит бер хатында. Ә сафа җизниләрдә борын-борыннан мунча бар. Әни, һич шиксез мин кайтуга мунча ягып җибәрер. Гүлмәк ыштанны шорт атканчы бер кыздырырмын инде, барып җитсәм. Эх, рәхәтләнем бер шабынырга. Юк. Бер шабыну белән генә 10 ел кайышланган арка бирешмәс. Аны 3-4 тапкыр кайызларга туры килер. Һич шиксез. Әти, үз башка берәр кием алып куйса ярар иде. Хатымда язган идем язуын. Хәзер сугыштан соң кием салымы да юктыр. Солдат иске мыскысы булмаса, булса ансы да ярап торыр иде. Нәләт, теге вахтадагы сакчы өр-яңа бушлат белән шалбарын тартып алып калды бит. Аны инде берәр яртыга әллә кайчан шуыткандыр. Әгәр аз мазарәтле кием табылса, шундук эшләргә китәм. 60-ка җиткән атаның җилкәсен кимереп ятып булмас. Нинди эш булыр икән? Билгеленде мәктәпкә укытучы итеп алмаслар алуын. 58-нче статьядан соң 5 ел мәхрүмлектә бар иш әле. Бәлкем редакциягә урнашырмын. Хәбәрче кебек йөремсәк эш уңайсыз булыр булуын. Тик нишлисең? Кайда да йөргә кирәк. Ярар. Нәрсәгә монда бүрәне аша бүре куып ятам, кайткач күз күрер. Туган җиргә кайтам бит. Туганнар да, дус ишләр дә җитәрлек ишән дә. Паровоз бөтен тирә-якны шыңлатып кычкыртты. Мөгаен, берәр станцияга якынлашабыз булар. Ашыйсы да килә. 3 көнгә бирелгән коры паёкны вокзалда ук аша бетердем бит. Яхшы эшләгәнмен. Булмаса, мондагы уголовниклар хәзер талап алдырлар иде. Әнә Теге осқы сәкеде яткан қортның сумкасын күз алдында шуыттылар. Мескін ақырып-ақырып елады. Сыңғы паёгым иде, тағын 4 күн қайтырға керек дейін. Паровоз тағын қышқыртып, уқылдап, станцияда тоқтамышағына алға ұмтылды. Әйді, әйді құрышатым, ашық, тезірек егір. алда минем туған Көкшетауым. Ерек дүп-дүп ете. Бұни, қоушау ма, әлі қуану ма? Ой болотлар арасынан езіп келіп шықты. Тире яқ, яқтырып кетті. Міне қоршымда енді жерге сіңіп барған қишайған кәс түбәлі үй, софа жезінлердің үрті. Біздің үй әнәтігі қоршыдағы мәшетнің орияғында пышмақтайды. 30-шы иылларда қолада тұрмыш ауырайғаш әти ол үйіні сатып, алтын приискларына кеткен болған. Хәзір тағын Көкшетауға көшіп қайтқанда, әне уақытлыша, өзіне яңаны салып алғаншы, софа жезінлерді тұра екен. Бұ екі бөлмәлі ішкі үй мина кішкінеден таныр. Мен бит, ялғызғына балайдым, ойнарға абыым да, әнім де болмады. Әмінді, жезінлер де, әтінің бір туғаны Әшіреф апаларда. Бір күті балашаға, жезіне Көкшетау, Ақмолла, Қызылияр арасында үйік ташы. Әопа, емшақ табиғатлы, бізні ұрышмай. Тире көрші балалары білен бірге үйіні ду кетіріп ойнайбыз. Түннәрін апаның үлкен ұлы Хәсен, біз сыйыр астын от абзарын тазартқан күреген үшін алтын шешіні сөйлей. Хар түнні шул бұрук әкиет, әмі қызық. Сөйле, сөйле енді Хәсен абай. Ертеге үлкен құраны тазартып, тиресіні түгесіз ме? Түгебіз! Мандай қызық әкиетіні тыңлар үшін тирес түгі түгіл отын ярырсың. Ләкен бұ үрт мина қызықлы әкиетлері біленгіне түгіл, әфажиғалы бір хәл біленді істі. Бұ үртнің бұ сағасы түбінде менім қадірлі әнеем Махи Жамал фажиғалы рәуіште вафат болды. Біздің әти білен әне Татарстанның болта шағынан. Әуелі бабай, аның артынан әти Сібірге іш іздеп келгенлер де Көкшетауда түпленіп қалғанлар. Әти солдатқа қаралырға қайтқан уақытында үйленіп, әнені Көкшетауға алып келе. Башталар үзләріне ұя табу ниеті білен күні түні шілейлер. Ауылға қунаққа қайту турында ойларға уақыт та болмай. Үнді үйіні салы бітіріп, уф алла деп танышланғандағына герман соғышы башлана. Әти фронтқа кете, аннан революция, аннан қалшак, атаман Анинков басқынлары, кулаклар фітнесі һәм ниһайәт дәхшәтлі ашлық. 21-ші йылда ваба ауруы білән бірге Идел буйы халықларын қырып салған құтышқыш ашлық. Мене шулай итеп, әнием, келін болып түшкеннен берле 10 йылға яқын туған бусағасына атлап кіре алмай, ата-ана туғанларын көре алмай. Нихаят, 1922 йылда дүния біраз тынышлангандай бола. Игіннәр оңа. Біздің көршедегі Бану әби ол түнтерден екен, ауылына қунаққа қайтырға жиына. Мұны ішітіп, әнием де жилкіне. Сен айтам, әти әнені бик сағындым. Бану әбиге еріп, барып қайтайымшы. Улымны да алып барым дей. Сала башлаған үйім бар, ішіне ташлап кете алмайым. Алайса, Ибрай білен өзіңіне барып кел. Үйінің ақшасын алданырақ сұрарлар. Йоллық сәмәңіне берермін деп, әти бұ сәфәрге қаршылық көрсәтмей. Әне, йолға әзірлене башлай. Күштен әшілер ала, аш су пішірірге тұтына. Әмен енді ұрамда дусларым Ғалау, Фәйзи, Ғұмәрханнарға мақтанам. Білесіз ме, мен қозанға кетем бит. Шартлатасың! Анды ираққа, сені кім алып барсын? Валлах идейм, бұршақ сибасын дейлер. Борам дегеш, борам, әне білен борам. Бұ хабарға біздің орамдағы барлық балалар шаққатты. Шыннан да, шанырлық хабар міне, балташы Низаминың олы қозанға барсын еймір. Әне енді ауылдаштарға көштенешке деп шек-шек, құш түлі бауырсақ, тағын әлләнейлер, әлләнейлер пішіре. Өзі аш суын бик оңа, юлыбыз иншалла оң болыр деп сүйіне. Ишіп, қонып үрей, ару талуыны білмей. Күті қоғаннан алып, қоранғы түнге қатлы егіре. Хаман юлға әзірлене. Бану әбей кіріп. Құдай бұйырса, жымға күн қызыл ярға қозғалырбыз, келен. Иншалла деп, юлға қозғалу күнінде белгілеп шықты. Нақ шул күнні әти іштен ғадәттегіге қорағанда сұңға қалып қайтты. Әнияны қапқа түбінде қошылап. Сен айтам, неге бұлай ұзақладың? Самауарымны үш тапқыр яңарттым, дейді. Яман хабар ішітіліп тұралы, дейді әти салқынғына. Қапқа түбіндегі бұрена үстіне ұтыра қалып. Балтасын бүкінге шапты. Ревкомға барған едім. И, Раббым, әнеем қиылып түсті. Әлі тағын соғыш ма? Қазақлар тағын фітне көтергеннер. Көкшетаудан пропускысыз біреуіне де шығармайлар, дей. Ул төннән йокламады. Намазлыгын җәйде дә бик узак намаз укыды. Елады. Пышылдап ниндидер дугалар укыды. Ул вакытта әле Күкшетауга тимер юл килеп җитмәгән иде. Казанга барыр өчен әүәле 180 чакрымдагы Кызылъяр каласына барырга, шунда поездга утырырга кирәк иде. Ә менә хәзер анда барыр өчен ВШКдан пропуск кирәк. Аны ничек алырга? Менә бит, инде кузгалам дигәндә генә. Бер төндә әнием танымаслык булып суырылды. Аппак булып калды. Күзләре ишкә баткан, иреннәре күгәргән. Мин дә аптырадым. Әгәр алай булай Казанга бара алмый калсак, малайлар күзне ачырмаслар, буш куук дип кенә йөртерләр. Әти иртәнге шәйдән соң гадәттәгечә ал япкышын киеп, пышкы балтасын алмады. Булмаса, Сафага барыйм әле. Ул түрәләр белән таныш, может, пропуск алып бирер. Әти, мин дә барам. Өчебез дә Сафа җизниләргә киттек. Әнинегәдер бик акрын, туктап-туктап кына барды. Җизниләргә җиткәч тә тыным кыса, менә шушында гына утырыйм әле дип, ул баскыч төбендә утырып калды. Әти белән мин эшкә өйгә кердек. Пропуск турында әйткәч үк җизни торып җиләнен киде. Әйдә, түрә андамында киткәнче барыйк. Фетнә булгач, алар өйдә утырмаслар дип, кабаланып чыгып та кит. Олы кызы Рабига мин дә барам дип әтисенә ярды. Мин урамда бер малайны очратып, кишен далага ат багарга бару турында сөйләшә, киңәшә калдым. Мин инде әтиләр турында оныткандай идем. Рабига йөгереп килә, бөтен урамны яңгыратып кычкыра: "Сөенче, сөенче!" "Нинди сөенче?" Ул арада Рабига баскыч төбендә утырган әни янына килеп тә җитте. Баягыдан да катырак кычкырып тезеп китте. "Апа, апа, сөенче, начальник пропуск бирәм" диде. Әни сискәнеп күтәрелеп карады. Пышылдап кына тагын диде дә ике кулы белән күкрәген кысып авып китте. Икенче көнне җомгадан соң безнең урамнан күл якка ике лау кузгалды. Алда әни, аның артында Бану апа. Ул Казанга, әни зиратка. Зират күл буенда, Кызылъярга бара торган олы юл каршында иде. Әле менә хәзер дә әнием бу өйнең баскычы төбендә хәл җыеп утыра кебек. Шымырдап өшүп киттем. Вокзалдан җәяү килеп тирләгән идем инде. Кузгалмый басып торгач тир каткан. Күкшетауда әле кар төшмәгән икән. Шулай да суык. Көзге кара суык. Болыт арасына кереп качкан ай тагын күренде. Тузган, кыйшайган иске. Кинәт яктырып: "Нихәл, исән-сау кайттыңмы? Сине күрмәгәнгә байтак булды бит" дип минем белән исәнләшкәндәй булды. Кайттым. Кайттым ага йорт. Үзем дә сизмичә калын карт бүрәнәләрне капшый, сыпый башладым. Сагынып кайттым сезне. Сабышак бишегем. Йорт кинәт юк булды. Дым караңгыда калдым. Әллә куркынып, әллә инде туңып дирелди башладым. Нишләп торам соң, шакырга уятырга кирәк. Тәрәзәгә якынлаштым. Йөрәгем ярсып китте. Кулымны күтәрәм дә дирелдәп шакый алмыйча кире төшерәм. Кемнәр тора икән хәзер бу өйдә? Танырлар микән? Ашыгып каушап тәрәзәне шакырга үрелгән идем, агач аяк нигездән тоеп китте дә тәрәзә яңагына барып сугылдым. "Эй, кем анда?" Әти тавышы. "Мин, бер мусафир. Кунып чыгырга рөхсәт булмасмы?" Үй ише яктырып китте. Кысып куйган лампаның филтәсен күтәрделәр. Өстәл янында озын чандыр бер кеше. Ак күлмәк ыштаннан. "Әти..." Сәкегә йылды. Мөгаен өстенә кияргә әзли. Йөрәк дөп-дөп итә. Шыннан да. "Бу минем туган әтиемме?" "Хуҗа, Ибрай!" Әти кычкырып, тәрәзәдән атылып шығырдай булып, йүгерә оқсый мин торган тәрәзә ягына килде. "Ибрай, син кайттыңмы?" Ул үксеп елап җибәрде. Ирек ул иркенлек, тиңлек түгел икән әле. Минем өметләр язгы гөрләүкләр өстендәге иртәнге юка боз кебек отлаған сайын шотны, шәлпәрәмә келіп отыла бара. Көкшетауда рус тілінде үлкі газетсі шыға екен. Бір күні редакторға кірдім. Өзімнің Қазанда республика газеталары редакциясында ішлеуімні, шығырлар язуымны, инде басылып шыққан үш китабым болуын сөйледім. Редактор орта яшлардағы көздікті кіші. Үстеліне иіліп, менің сөзлеріне алай екен деп жүпләп диққат білен тыңлады да, мен сөйлеп бітіргеш кенет турайып қошларын жиырды. «Ғафу итігіз, бізді сізге лайықлы іш табылмас», деді хам, телефон трубкасын алып, кімгәдір шалтырата башлады. Бу инде сөз бітті, кетерге мүмкін деген ишара. Шәһәр мәгариф бүлігіне барып, өзімнің педтехникум тамамлауымны, пединститутның 4-нче курсыннан китуымны әйтіп, башлангыч мәктәптә урын табылмасмы деген идем. Сап сары бүдрә чәчле Мөләйем ханым сөрмәле кашларын җыгырып, балаларыбыз язмышын без халык душманнары кулына тапшыра алмыйбыз диде. Бала вакытта бергә атат уйнап, аннан мәктәптә бергә укып үскән Ниғматулла исемле иптәшем бар иде. Ул хәзер Күкшетауда Заготскотның өлкә конторасында директор булып эшли икән. Бу хәбәрне ишетүгә күңелем яктырып китте. Менә кем миңа бер эш табып бирер. Тизрәк барып күрешергә, сөйләшергә кирәк. Ул әле минем кайтканымны ишетмәгәндер, югыйсә әллә кайчан йөгереп килеп җиткән булыр иде бит. Иркенләп сөйләшеп утырабыз дип конторасына бармадым. Кичне көттем. Аның атасы Фәсхетдин абый да мин читтә йөргәндә үпкә авыруыннан вафат булган икән. Балта шиде. Әти белән бергә эшләде. Өйләрендә бергә салганнар иде. Шуның өчен мин аларның өйләрен беләм. Кызыл урамында шат башында 2 бүлмәле 6 почмаклы үй. Бала вакытта Ниғматулланы шерки дип атый идек. Тәбәнәк, ябык, аурудан чыкмый иде. Хәзер өйләрендә каршыма килеп баскач именеп киттем. Миннән калку, таза, хәтта аз гына корсагы да бүлтәйп тора. Әллә ул, әллә башка. Кайттыңмы? Яхшы булган, диде ул салкын гына. Тілләр-тіләмәс кенә қолын беріп. Көріштік, отырдық. Ол негәдір тез генә аш бүлмәсенә шығып кірді. Мұғайын хатынына самауар қойып жіберге қошқандыр. Тәмәкі тарттық. Енді йомышым турында сөз башлаймына деген едім, аш бүлмәсеннән хатын қыз тауышы ишетілді. Әй, Ниғмәт, біз енді киноға соңа қалабыз іш. Ниғмәт сол қолын көтерді, қарады. Алтын сағаты ялтырап кетті. Әйе, бебижан. Отырып, шифонердан костюмын алып кие башлады. Ибрахим, син инде гафу ит. Без билет алып куйган идек. Бик кызык картина ди бүген. Кап калдына чыктык. Ниғматулла нигәдер ялт-йолт тирә-якка карады. Миңа тиз генә кулын сузды. Хушлашты һәм пышылдап кына эндәште. Син инде Ибрахим, безгә килеп йөрмә. Күршеләр бик алама. Мин, наверное, вакыт булса, үзем сезгә барып чыгармын. Сафа абзыйларда тұрасызмы? Ярай, хош. Ол ашығып кері үйіне кіріп кетті. Угияниның юзі күннен күн қоранғылана башлады. Өзіме турдан тура итмәсе де көршілерге кіріп, қайтқанына үшінші ай кетті. Үш турында ойламайды, хаман атасының желкесін кемірі деп зорлануын іште башладым. Нишлерге, қоя, кімге барырға, аптыраған. Яңа йыл, 1948 йыл якынлаша. Әмин хаман эшсез. Қоягына барып гүзірімне әйтмейм, паспортымны қарайлар да йөзләренче талар. Ниғматулланы күтіп өмітләнген едім, ол да көрінмей. Бүтән иптәшләр дә бар иде, бір-сібір келіп хәліні білсәші. Әтенің йөзіне қарарға ялам. Әни былай да көтәріліп қарамай, қабақлары түшкен. Біз жизнилерінің мұншасында тұрабыз. Тик Әшіра фапағына анда-санда шейге шақыра. Иске мұсқына рәтләп мені кейіндіре, шалбар, пиджак рәтләп берді, иске тұнны қысқартып, москвич күйесады, рәхмәт түшкірі. Әмін хаман әлі үрте тұрам да, қой вақытта шейді әшмейше әтіден ұялып ұранға шығам. Буран, суық, қоя барыға екен бүгін. Аяқлар сау болса, бірер складқа юк ташырға бушатырға кірер едім. Бүкен башы білен өз-өзімні де әлі күшке үртем. Атлаған сайын күрткә батып, шығып кете алмыйша, жафаланам бит құрғыры. Қай вақытта бір ішіктен екінші ішікке қағылып, сізге лайықлы іш жоқ, жауабынан жанышығыш, үйге ничек те соңрак кайтым деп Көкшетауны урап алган, бала шакта уйнап йөргән калкулыклар артына чыгам. Берәр таш куышына ышыкланам, уйланам. Нигәдер Тукайның һаман бер шигырын кабатлыйм. Шат яратса да җиһанга, ят яраткан Раббысы. Үксеп елыйм. Туйганчы елыйм. Монда таш куышында суык булса да, аулак, берәү дә күрми. Кай көннәрдә зиратка барып, әнием кабре янына утырам да күңелемне бушатам. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабрең ташы. Шунда тамсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы. Шулай яңа ел алдыннан бер көнне әти кичке чәйдән соң, әйдә, тәмәке тартып керик дип, мине ишек алдына алып чыкты. Анда Софа җизниләрнең урәчәле чанасы тора иде. Шунда утырдык. Әти янчыгын чыгарып, тәмәке тора башлады. Сизәм, нидер әйтергә тели. Күрәсең, яш хатыны алдында күңел серен ачасы килми. Әти яш вакытында бик таза булган. Көрәшләрдә дә, кабак сугышларында да бирешмәгән. Үзе мәчет салышып йөрсә дә, мәчет ишеген елына ике тапкыр Корбанга әйте белән Ураза әйтендә генә ачкан. Шуңа ахыры аны кыйрсытып Урыс Низами дип атаганнар. Әмма Күкшетауда аннан уста балташы сталяр булмаган. Күкшетаудагы иң матур шилтәр кәрнизле, үлге тәрәзә капкачлы үйләр аның ише. Менә шул атаклы уста хәзер тәмәке кабыза. Тәрәзәдән төшкән җиделе лампа яктысында ул бигрәк тәмескен күренә. Ябык, арка бөкресе чыккан. Заманында аның мыйыгы нәкъ маршал Будённыйны кысыман кабарып, кулакларына уралып, Йөзенә ниндидер бер мәхәббәтлек сирпеп тора иде. Хәзер инде әнә ул мыйыкта сәлпрәйгән, юқарып, сыланып тора. «Улым», — диде әти, нигәдер авыр сулап. «Мин менә ғымыр буена балта чаптым. Әле менә үземә дигән өйдә юк. Син минем ялгыз улым. Сине укытып, балтадан котылырмын дигән идем. Булмады». Ул сүнеп барган кәҗә сыйрагын шытырдатып суырды. Ушкыннар шәшерәде. Булмады. Тагын күрсенү. Ходай шулай язгандыр инде. Син дә кулыңа балта алмасаң булмас. Мен бүген Софа белән килештем. Без аңа яңа үй салабыз. Ә ул безгә үеннән артып калган бүрәнәләрне такталарны бирә. Шулай тырышып, үзебезгә бер куыш рәтләмәсәк булмас. Әти сүнгән төпчеген кар өстенә ташлап таптады. Яш кыршыгыр-шыгыр килде. Якында гына өтерде. Калын карагай бүрәнәләр. Көч хәл күтәрәбез. Үзләре сөяк сыман каты. Карандаш үчтей турган үткер балта шапкан сайын сикреп-сикреп китә. Бигрәк тә туң вакытта. Менә шушы бүрәнәләрне әүәле тап-таза итеп кырырга, хистартырга, аннан өч ягын такта кебек итеп тигезләп шабып чыгарга һәм шып-шыма итеп ышкыларга кирәк. Шуннан соң гына бура-бурый башлыйбыз. Почмакларны француз йозагына бикләп, әти үзе шаба, кисә. Ул кадәресенә әле минем кул ятмый. Мин күбрәк иртәдән кичкә хәтле бүрәнә чабам. Уйым алам. Тырнак куяр өчен тишекләр бураулыйм. Бура үскән саен бүрәнәләрне югарырак күтәреп салырга туры килә. Бер генә тапкыр түгел, берничә тапкыр. Шулай, шулай, ди әти, күзләрен кысып бер алга, бер артка атлый. Әле яңа гына куйган бүрәнәнең ятышын, уйымның дөрес булуын карый. Аннан бүрәнәне тимер сызгыч белән сызып чыга. Әйдәле! Әле генә көчкә-көчкә күтәреп куйган бүрәнәне тагын көч хәл күтәреп җиргә салабыз. Әти бүрәнәнең сызылган җиреннән тагын балтасын ялатып, кәгазь калынлыгы юнып ала. Агач аяк кирәк җирдә бүгелми, кирәкмәгән җирдә таеп китә, авыр күтәргәндә җирене тишеп керә, суырып та ала алмыйсың. Кичен чәй ишәр ичмәс еглам. Ә иртән? Иртән кузгала алмыйм. Бөтен тәнем ватылган. Оқсақ аяғымның тізі қой жалып, ши яра болып қансылый. Тұрға керек. Ни хаят яз башына үйіне салып өтірдік. Сафа жезнилер дурт бүлмәлі матур иге күштілер. Бізге ішкі, хам артып қалған біраз бүрәне, тақталар. Әтінің әлі маңа хатныда жиеп келген мочалықлары, ішік тәрізе яңақлары бар екен. Міне шуларының барысын қораштырып, енді өзі бізге үй салырға жиынабыз. Иге тұтынсақ, ашарға йоқ, дейді бір күн әті, тақташ қылағанда. Мен торықташтаушы Хафизға үй салырға келіштім. Күндіз анда ішлерміз. Әйірті кешен өзі бізнің үйіне сүйіплерміз. Міне шулай ете-ете, нихаят өзі біздікі деген қуышта болды. Қоза қайтмышлы өз башыбызға түтін шығара башладық. Менім шулаға аяқта үстірелі тұрғаш, бар бір бөтенше болмас енді деп, ақырсы сүйелленіп, тупасланды. Әлікке шауық отлаға сайын қырылып шиленмей. Қолларда балтаға ятышланды. Әтейінде мина бұрапышмақларын, француз юзаққа бекләуіні, ішік тәрезе яңақларын ұтыртуында тапшыра башлады. Белгілейінде өзі әр уақыт күзетіп үйретіп тұра. Әміне ұғияна білән ора хаманда жылын алмай. Ол жайы келген сайын өтмәсі тавар деп қода бала. Қырыққа жеткен соққалы сабының ұштырларын юар хәлім йоқ деп кірлерімні отып бәре башлады. Ақырда әти білән кеңешіп, үйленірге болдым. Махинур есімлі бір тұлқатын алып қайттым. Міне шунда есім кетті. Тоғын шәпшірінді десем, әне хеш те шаушу көтермеді. Хәтті құймақ құйып, ника құрына бір мәжіліс ясап, көрші қатынларын шәйге де шақырды. Мен де қуандым. Әлі қашан үйленесім қолған екен, әне май болды деп мақтанып талдым. Махинур бірінші күннен үйдегі барышны, кіру, үйден үй, сыр сау, сыр қу, аш суп шүріні өз қолын алды. Хәм жетіс пұқта болуын көрсетті. Сөзге соран әтиде бір күнін аштан соң, «Ярады, келіннен оңдық» дейді. Менімді көңіл көтеріліп кетті. Нихаят, соқмақ үйілге алып бара. Іште жетерлік, соғыш уақытында қиралған дүнияны халық түзетірге ашыға. Шуның үшін бір іш бітер бітмес, екіншісіне демлеп келедер. Міне шулай яқшығына ішлеп, тұрып ятқанда бір күнні сіңілім Разия еш баласы білен ерінен айырылып қайтты. Бошта менің қайтуына сүйінген дейдім. Белгілінде ерінен айырылуға түгіл, өзі біздің ғайлаға қошылуына. Нешік күн айтме, өгей анадан туған болса да, бірден бір қардаш, сүйлешсең де, кеңешсең де дегендей, ол бетінде ақылға отырған 10 жылдықны тәмамлап, үлкі судында секретар болып ішлей. Әмма бұл юрауым білен ашыққан мұн екен. Ғажеп, Разия бұсағадан атлап кіруге, әтінің мина болған қорашы өзгерді, суынды. Ол енді әліккедей менің білен ашылып сүйлешмей, кеңешмей. Қошлары солынған, езі әр уақыт шытық. Әбір күнні іштен қойтқанда, турдан тұры әйте салды, юрекке хәнжер қодады. Сен енді өзіңа лайықлы іш тапта, өзіңа қуыш ізлі. Иті қызланды, деді ол ашулы тауыш білен қырысқына. Қойылып түштім. Мұндай сөзіне ішітірмін деп ойламаған едім. Әти бит кішкенеден мені ярата, орқасына осып үрейді. Әйінді қозанға кетіп, қолға алынуыны ішіткеш, ол күні түні елаған. Хәтті осылына башлаған. Қойтқаш көкірегіне қысып, балалар түсті өкіріп елады. Көре алмам деген едім. Үн мі, түш мі деп, құшақлап ұйықлады ол мені бірінші түнді. Әхәзір, не болды аңа? Неге қырысланды? Әтінің бұл күтілмеген сөздерім мен белгіленді Махинурға айтмадым. Әмі өзім түн өзім кірфі қақмадым. Бұршылып шықтым. Не ішлерге? Қоя барыға. Қазір бит мен ялғыз башымына түгіл. Икеу, бәлкім үшеуде. Әтінің бұл қырыс сөздерінің сірін көршілер шешіп берділер. Әне енді әлі қошан алырға айтып ерейкен. Өзінегіне түгіл кішіге де кәсафат әтіе. Міне шул ристан арқасында қызым юғаррақ ішке көше алмай. Оған қолық душманы деп юлын кеселер міскіннің күнде елі. Қошанғына көзден юғалар жан күйегі. Екінші күнні Разия әті алдында әйте салды. Сен мен туған түгіл. Сен қолық душманы. Сенің арқаңда мені іште көтермейлер. Кет бізден. Шул кешіне мен үйден шығып кеттім. Қоя. Өзім де білмейм. Діңгіз кішілерінің қойғысын юа дейлер. Әмін, урман кішінің қасіретін тарата дияр едім. Әнә бит. Берсеннән берсе биек, төз, кара кушкыл шуклы, таш кигән егет карагайлар юл буйлап басканнар да мине тын гына озата баралар. Алар арасында яш кайыннар, гүләп тубылгы куаклары һәм чәчәкләр. Әшкелтем карагай сагызы белән чәчәкләр исе борынны кытыклый. Сулап туя алмыйсың. Юлның сул ягында күгелҗемләнеп күл күренеп кала. Борылышта ул бөтен хозурлыгы белән күренә. Ярында аркылы-торкылы гранит ташлар. Кайсы кит балыгын хәтерләтә, кайсысы дия, кайсы кызыл сыер булып тиздән су ичинә кирип баскан. Чыпыл, чыпыл. Вак дулкыннар яр читендәге гранит ташларга акрын гына сугылалар да кире чигенәләр. Аннан тагын пышылдашалар. Чыпыл, чыпыл. Әйтерсең лә серле әкият сөйлиләр. Түгәрәк күлне калын кара карагайлар белән каплаган тау урап алган. Таулар хәзер күксел туман эчендә. Тып-тын. Күл өстендә бер җыерчык юк. Таулар, урманнар күл төбендә шәүләләнеп, әкияти бер күренештә балкыйлар. Гуя бу зөбәрҗәт кәсәдә Әбелхаят суы. Тирләгән идем. Шишенеп кыендым. Тән рәхәтләнеп, җиңеләеп китте. Урман уртасыннан сузылган бурма юлга каба чыктым. Инде сәфәрем ерак калмады. Урман ишендә урнашкан Боровой урман техникумында минем иске дус Харис директор икән. Кичә моны Софа җизне әйтте. Безнең Харис кияу техникумда директор. Нинди эш кирәк, хәзер табып бирә. Хәлимә дә шунда. Үзеңне күргәч куанырлар диде. Төнлә товар поездына утырып Шучы каласына килдем. Аннан инде таныш юлдан җәяүләп техникумга. Шу, кинәт сискәнеп туктап калдым. Нәк минем аяк астында гына юлны бүлеп, тиен сикерде. Мөгаен, юлы моңар балай булгач. Син инде мине гафу ит, диде Хәлимә иртәнге чәй янында. Ничектер әрнүле тавыш белән. Үзе калтыранып китте. Үпкәләмә? Сүзе бүленеп, кинәт туктап калды. Кыз вакытында Хәлимәнең йөзе түгәрәк, бит алмалары кызарып пишеп тора иде. Без аны үчекләп алма апа дип йөртә идек. Алай үчекләгәч ул бигрәк тә кызара, матурая төшә иде. Хәзер Хәлимә нигәдер сулган гөл төсле кипкән, юқарган, яңак сөякләре калкып, бите узынайып киткән. Нигә алай дисең? Нәрсәгә үпкәлим ди? Яхшы каршы алдыгыз, сыйладыгыз, рәхмәт. Мин инде танымассыз да дип уйлаган идем. Юк, онытмагансыз. Без бит бала чактан ук дуслар. Менә шул эшне буза да инде. Аптырап калдым. Ничек? Мин бит сагынып килдем. Тс. Хәлимә миңа бармак янады да сикереп торды. Йөгереп барып ишекне тартыбрак япты. Кире урнына килеп утырды. Авыр күрсенде. Уф, Алла. Кара, авызыңнан андый сүз чыгарасы булма. Нинди сүз? Сагындым дип әйтә күрмәдем. Нигә? Нигә булсын? Болай да хар үстене буе миемне игәп чыкты. Ул синең иске ярың. Син эзләп килгән. Арагызда бер нәрсә бар ди. Эх, Хәлимә, Хәлимә. Мин дә хәзер хатын-кыз кайгысымы. Үземнең йөкле хатынымны кая куярга белмим. Әле ялгыз башыма да урын юк. Кичә кич Харисқа барысын да сөйләдем ләбаса. Мин монда хатын эзләп түгел, эш эзләп килдем. Харис мине яхшы белә бит. Булышыр дип өметләнгән идем. Эх, Хәлимә тагын күрсенде. Барысын да төшенәм, әмма күзеннән яш бөртекләре тәгәрәде. Кулымнан килсә, мин синең өчен әллә нәрсәләр эшләр идем. Хәзер үзең күрәсең, ике бала, Харис шундый көнче, бер адым атларга бирми. Менә бүген син булгач, иртәнге чәйне дә ишмичә җенләнеп чыгып китте. Менә сиңа кирәк булса, мин Харисны үз күреп, берәр эшкә урнаштырыр дип килгән идем. Хәлимә энә кадалгандай сикереп торды. Әнә үзе кайтып килә. Син тизрәк кузгал инде. Станциягә кире килдем. Вокзалда гадәттәгечә ыгызыгы, шау-шу, ашыгу, кабалану. Берәүләр Күкчәтау ягына китә, берәүләр Акмуллага. Ә миңа кая барырга? Кемгә таянырга? Нишләргә? Баш чатмый. Җавап таба алмыйм. Аптырагач, вокзалдан бераз читкәрәк китеп, Şirem üstüne paltomunu giydim de yattım. Kün bulutlu. Yarta ayak sikirip sikirip gitti. Hava buzulur aldığından şulay kılana ol. Hayırsız. Kısada ne var 11 sum akşa? Yana işe 1 sum 50 deyin. Onun bile neyindi bilet alasın? Bir damak yalgarga da jetmey bit ol. Ne işlerge son? Mine sena irek. Mine sena tuğan ata. Mine sena eney sinlen. Kütkünler. Yoklap gitken miniken. Paravuz kışkırtkanga siskene uyandım. Kukşatav yağından nindidir bir poiz gelip tuktadı. Pasajır poizda. Birevler tüşe, birevler mine. Kışaklaşalar, ubrşalar, külüşalar, bəxitli canlar. Ene qarşıdağı vagon terezesinde üstölge tizip koygan şişeler. Süt, kefir. Oğuzuma sular gelip gitti. İbrahim, bu sen mi? Ne işlep durasın? Yığılıp kite yazdım. Aldımda Galau Mannapov. Birge oynap ösken malay. Hazır indi oğay bulgan, tulu gaudeli, üstünde yakşı kostüm, aptırap kaldım. Ne aytırga da bilmeyim. Sen mi? Koya barasın. Almatıga kengeşmege, tüsün yok, elle uğruysun mı? Eyi, başım şatnay. Korali Galau, min okşamını aldırdım. İndi bilet kada yok. Ул арада кызыл фуражкалы дежурный вокзал ишиги алдында эленип турган жис кыңгырауны какты. Мине киседе бир утуз сум бар, Галау костюм кисесинен бир уч акча чыгарып мина туттурду да поезга таба йүгүрдү. Кисеге акча киргеч, хатиримде яктырды. Тукта, Акмуллада менин бир дус бар бит. Антибеста бирге яттык. Ул бытовик, строгода туларга тийиш. Эгер Кукшетауда ретлеш табылмаса, Uzim akil, urnaştıram degen idi. Kassığa yugurdum. Tünle azgına yağmur yağıp buzgan idi. Amında, Akmulla uramlarında ayak atlarsız sos. Bigerek de minim işi ağaç ayaklarga. Atlağan sayın tizden batıp gitem. Ağaç ayakını iki kullap suram. Küş hal bilen anı tartıp, İkinci adım yasayım mı tağın batam. Koy cehennemde tura bu altay. Koy da sonanın Şanhay digeni. Şehirnin kün yağındağı iski baraklar, saman üyler bilen tığızlangan, nahalklar bistesin Şanhay dip atılar iken. Eytuğuna karaganda, altay şul Şanhay'nın urta bir yerinde. Bazarga karşı, şat başındağı üyde turğa tiyiş. Nihayet, jan terge tüşüp, bılşırakka batıp, sıraşa, altay turğan üyge kilip jettim. İşim juytip gitti. Yartlaş, yerge singen saman yurt. Tübesi kışaygan, işi koyrılgan. Tüşeme jemirlip tüşken bir bulmanı ütip ikincisine kirdim. Kop korangı, bir nersede kürünmey. Bar tek kulak tundurguş şibin mızlavı. İde kişi var mı? Nersedir kıştırdadı. Korşıdağı sekide meyolap pisi sekirip tüştü. Korlıkkan tavuş karıldadı. Ey kırgırı! Dağın kim jüri, jıqı vermey. Şişey, Altay digerin adam şuşunda tura mı? Eytirsin komşı bilen soktı. Keçi, Altay baltayındı bilmeymin. Ne digen kangırgan jansın. Min Şişey Kuksetaudan. Ene, bakzal başında tursun kasapşı turadı. Altay baltayındı şundan sıra. Тағын соз еріп, кереге вокзал яққа итші тұрсын ұзлап кеттім. Қапқа түбінде мені күрек білен су еріп, қура тазалап ерген бір қорт қаршылады. Ұзын, шондыр, ши сақал, үстінде іскі шапан, башында қырқылып біткен көрік. Әссәләмі ғалайкім аға! Әлі соңғырау, сәләмімні алмады. Шекле бір қараш білен ұзақ қарап тұрды. Оннан қырыс қынан дәшті. Күннің қошы қаралғанда не қылып жүрісің? Ата, сіз Алтай деген адамны білмейсіз ме? Қорт сескеніп артқа шегінді. Ол кім? Жолдасың ма? Мен қуанып кеттім. Түпшініп сұраша, мұғайын мұнда тұра. Ие, яқын жолдашым еді. Жақсы адам екенсің. Жолдасың түрмеде отыра. Талаған кеше түнде. Босында енді башыма шуқмар білен соқтылар.
оңғы менге келдім. Эй, жақсы келдің. Шал ашулы тауыш білен мұғырдады. Милиция ұл соқпайның жолдасларын іздеп жүрейді. Ескерту керек.
Бұ шал сұққылы дұрфа қортянынан нешік ішқынғанымны да білмей. Олдым артыма қорамы үйгірім. Қоя, өзім де білмейм. Нендейдер бір тықырыққа келіп қысылдым. Әлі қойдан бір керлі іт шығып, обала бұра башлады. Ортта кімнәрдіңдір ошығып келулері, сүйлешулері ешітілді. Бар күшіме үйгірі аптай тықырықның үшіна шықтым. Көмір үйімі, вагондар, нендейдер тупик. Мен көмір үйімі янына барып егілдім. Яқыннан ғына уф-уф келіп паровоз өтті. Түн бойынша яңғыр ауды. Мен тупиктағы бір товар вагон астында отырып шықтым. Орыған, олжыған болуыма қарамастан көздеріме ұйқы қонмады. Бірден вагон басарға жүрген қорақ деп тұтып, ябарлармы деп қауіфленсем, екіншіден іш бығыр-бығыр келіп еш тыныштық бермей. Бейшара, не істесін, енді екінші тәулік ауызға бір балшық түшкен жоқ. Алтайға жеткеш тамағымды бір тойдырамын деген едім, яр-ялы өзімді іліктірмеділәр. Түгі дұрфа қартының қорашы яман еді, уақытында ішкіндім. Алсу нұр бүркіп құяш көтеріле башлады. Дере яқ, яқтырып, матурайып кетті. Яңғырдан соңында көмір үйімдері, түтін сіңген ескі жимірік вагондар арасында да ертеңгі тәмлі хуш іс. Әш олай да хуш ісі келе. Вокзал ортындағы базарда ұзыннан ұзынға созылып кеткен үстелдерде сүт, ірімшік, қатық, ора тире бүтін тәбекмектерде көріне. Нендей тәмлі іс. Вокзалдағы пассажирлар келіп әлі бір, әлі екінші үстелге тоқтайлар. Сүт, қатық білен тәбекме қашылар. Оларға қорап, аузыма су келе. Шеткерек кетіп, үстімдегі күлмегімді салдым. Түрмеден қайтқаш әті өзі, мәу ұлым, өзің киіп тоздыр деп бөле кеткен еді бейді. Вокзалдан шетте, аулақ бір жерге тоштандық шпаллар үстіне келіп отырдым да, екі тәбекмекне бір шыша сүт білен ашадым да бітірдім. Сезмейде қалдым. Өз ғұмырымда, хәтті қалимада да мұндай тәмлер езі қошағаным жоқ еді. Құрсақ толғаш, тынышланып, шпал үстіне сузылып яттым. Көзім ілініп кеткен. Тут-тут! Сескеніп ояндым. Қоршыдағы биік үйілген темір жолдан пойыз келе. Алтын белбаулы яшіл вагондар. Алда қызыл түшлі махаббат тепловоз. Пойыз яқынлаша. Вагондардың терезелері ашық. Аннан пассажирлар қарай. Міне вагон ресторан. Үстелдерде шишелер. Әне екі пассажир қолларындағы стаканларын шәкіштіре. Ешігі ашықтан бұрда хәрби киімдегі бір егіт білен көк көлмәкті бір қыз басып тұра. Олар бір-бірсінің қолларынан тұтышып, далаға қарап, күліше-күліше не турындадыр сөйлешелер. Пойыз шпаллар үйіміне яқынлашты. Олардың көздері мен атышты. Қыз елмайып, мен ақыл болғады. Хушығыз. Аңа еріптігі хәрби егітте құл болғады. Қара, дүния нендей матур. Қара, дүнияда әлі нендей әйбәт кішілер яши. Төзмедім. Секіріп тұрып, өзімді әттігі қыз білән егітке яулығымны бұлғадым. Хушығыз! Хушығыз! Тут-тут! Пойыз кетті. Ирақтағы шешәкле алма атаға. Қорлы түбәләрі көктерге өрілген Алатау яғына кетті. Бүгінгі бірінші һәм соңғы сүйінішім де шол пойыз білән ұфыққа кетіп жоғалды. Мен тағын өзімнің ауыр шәнішкілі ойларым білән қалдым. Құяш енді байып бара екен. Әлі яңа ғына көтеріліп келейді түгілмі? Тағын түн яқынлаша. Қойда ұйықтарға. Неге ұйықтарға? Аннан қоя барға, ұңға ма, сұлға ма? Ел жоқ. Үстімдегі соңғы күлмәкті сатып ашадым. Кісіде бір тиын ақша жоқ. Неге соң бұлай? Әне біреулер нендей пұқты, матур етіп киінелер. Нәпсілері не тілі шуны ашылар. Қоя барасылары келсе шында кетелер. Әмин. Мен бұры. Мені қуалар, ізәрлік білер. Кішілер менің білен сүйлешірге қорқа. Мен алардан қорқам. Неге? Мен де бит алар түсілу кіші. Мен абит әлі 38 гіне ер. Мен бүтін яқтан камиллешкен, дүниеда өз орнын тапқан ер болырға тиіш бит. Әхазірге.
сәләмә киемнәргә төрөнгән ағай шаяқлы ғариб. Нигә мин ғариб? Анадан шулай ғариб булып тудыммы? Суғыш мәйданында илемне саклап ғарипләндемме? Ни өчен мине тир ғариб ясадылар, һәм хәзер ширканып яннарымнан куалар? Җир тетрәнеп китте. Сискәнеп аяк үрә бастым. Поезд килә. Кызыл вагоннар. Әйтерсең лә берәү җилкәмнән төртеп торгызды. Кызыл вагоннарга таба атладым. Тизрәк, тизрәк. Ашыккан саен агач аяк төртелә, сүртенә. Әнә инде вагоннар гөрелтүсе. Якынлаша, якынлаша, тизрәк. Пальто чабуы аякка уралып, йөгерергә бирми. Аны салып ыргытып, өемгә йөгердем. Җир дир-дир итә. Менә уф-уф итеп пар бүркеп, тирә-якка төтен таратып килүче паровоз күренде. Тизрәк, соңгы көчемне җыеп, тырмашып, өемгә үрмәлим. Төнге яңгырдан соң балчык йомшарган шуа, бота, нәрсәдер дир-дир итә. Әллә җир, әллә минем йөрәк. Җитә алсам гына ярар иде. Әмма мин инде рельска ятам дигәндә генә соңгы шуен тәгәрмәч дыңгырдап тәгәрәп узды. Мин хәлсезләнеп, ашынып шпаллар өстенә аудым. Булмады.
Сез атаклы язучыбыз Ибраһим Сәләховның «Кылыйма хикәяләре» дигән документаль әсәренең нәүбәттәге өлешен тыңладыгыз. Ирек Хафиз укуында яңгыраган бу әсәренең дәвамын киләсе дүшәмбе көнне 11 сәгать 10 минутта ишетерсез. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәби тапшыруыбыз әлегә шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.